nú þegar að við sjáum með bíómyndur þess aftar þá hljópa þær eins og veist upp og niður er hinn fór lárétt til liðar og þegar að rétt á eftir stund eftir það búið þá finnst mér sjálfum ég sá nú ekki neitt mér finnst sjálfum að það sé þrifið en með sterkri hendi í hægri öxlinn á mér og ég dregin flatur alveg upp að skýrsvíðu svo að þeir þurftu ekki nema rétt að höndum trút svo draga mig inn en meira en ég var þar á þeirri leið eftir að mér fannst tekið í öxlinn á mér þá vissi ég eiginlega ekkert af mér fyrrnan verið að draga mig inn yfir öndurstokkinn. Nú, seinna þegar að fór nú að jafna sig þetta hjá piltunum, þá fóruð þeir að gera gísaðu svo segi, hvernig var með þig? Þegar þú varst kom svona lengst í burtu, þá leggstu allt í inn á hliðin og kemur syndandinn svo þú sért gangir fyrir mótor. Við sáum nú hreyfðir kurki höndið á fót, en það var eins og verið mótorinnir. Nú, ég býst nú við að mörgum þykir þetta ótrúlegt en eins og ég sagði áðan þá get ég ekki sagt réttara frá þess en þetta þó að hvort ég eða erisk. En svo spurði ég á miðilsfundi seinna hver var það sem bjargaði mér þarna. Þá sagt við mig Við viljum ekki segja þér það núna. Hann segir þér það sjálfur seinna. En það urðu 50 ár. Þetta var 1912, 53, hérna 63. Þá ég á fundi með honum, hérna Sigfús einn og veljastinn og hann tók nú allt upp á bönd. Þar kemur fram Þorleifur frá Bjarnaklub og hann segir mér það verið hann sem hafi dregið mig að skipin. Svo meira hefði nú ekki við það að bæta.